sekhizini liyangiyaka ngona kawo asibeka ngiyasupportwa ka ngizokwenza ngisho ukuyifambe nokuthi izomazishatsha anikela ukwenza mucommunity akunoshaya wena ngifunaxawula nawo imishishomi wakhe wayeiye ishishawa umphana wokuthi thinga sisosiza takaona yinto yakhe
saka kuti zvinyatsofambe zvakanaka semaonerenyu panofanira kuitwa sei chaizvo
zvofanirwa kuitwa apapa paifanirwa kuvepo kududza pachona kuti hasinoleizi kuti zvakaitika kuti pakaitika mirirongo inonzi genocide yekugraund pachena inokuita kuti chengetedzeke dziri kuna reserva kwese kwakapipika yazinziwewo kuti zvisa vabatwa nezvimwe vanuvanuvanu vangataura kuti aiva zvakaitika step number one step number two ingeri kuti apology iyoyi yechitsvagwa nemadzishe iwavo akapindira madzishe apindira zvavo asi avapa dzidziswa kuti vanofanirwa kuita sei iye madzishe hazvisisiri zvekuti vanhu vanofanirwa kutaura vachiti chii madzishe zvavanonzwa mumwoyo yavo saka ipapo ndopane musiyano
asika hurumende iri kuramba kuti panganzi paiurayiwa vanhu pachiitwa zvemarudzi kana kuti genocide apa
kushandiswa kwemavara
sekuona kwenyu mungati muri kuti kwanga kuri kupondwa kune chekuita nerudzi
zvakaiti apa kwaivhiniwa zapu nezipa nguva yacho iyoyo ndozviri pachena nokuti ndo vakapondwa vacho vachiteedzerwa vakazopiwa zita rekuti madividend kufamba zvichienda pamberi kwavakuitawo kuregererana 1987 but zvese izvozvo zvanga zvichiitwa against zapu nezipa saka kana zapu nezipa zvisipo panyaya yacho kuti vataurewo zvavanonzwa kana kuti vabatsirewo pakuvakawo runyararo hwavo hwacho hwese hwepasi chigaro rezimbabwe kana vasimo ivavo zvimwe zvacho tinenge tichingoti zvinhu zvichangofamba hamene pamberi pao.